Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα και καλή εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας είναι η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, κυρίες και κύριοι. Μας αρέσουν πολύ γιατί πρώτα-πρώτα μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Πάντα επίσης μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα που να γράφουν ιδέες σας, σκέψεις, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς τα κοιτάζουμε και στη συνέχεια, αν μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε για αυτά περισσότερα από την εκπομπή.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Τέλος, πώς μπορείτε να μας ακούσετε? Από το ραδιόφωνο σας προφανώς, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόραση σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα και μέσω ίντερνετ από το erteco.gr. Το erteco.gr μεταδίδει online όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και τα διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι και αυτή διαθέσιμη on demand από το web radio της ΕΡΤ για να μπορείτε να μας ακούτε και ετεροχρονισμένα. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε με απώλειες. Θα μιλήσουμε πρώτα-πρώτα για μια απώλεια από το χώρο των εικαστικών. Έφυγε ο γλύπτης και εικαστικός Γιάννης Μαρκαντονάκης, πέθανε στα Χανιά. Ένας γλύπτης και εικαστικός, ο οποίος ξεκίνησε να δουλεύει κεντρικά στην Αθήνα, αλλά επέλεξε από ένα σημείο και μετά να βρεθεί στην πόλη του, στα Χανιά. Έχει κάνει πάρα πολλά γλυπτά και για κλειστούς και για ανοιχτούς χώρους. Πλούσιο έργο και διδακτικό. Έχει βραβευτεί για έργα του.
Δύο φορές με πανελλήνιο βραβείο, πρώτο βραβείο δηλαδή για δύο γλυπτά που έκανε το 1986 και 1996 αντίστοιχα.
Ένας πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος για τον χώρο των εικαστικών. Και η άλλη απώλεια στην οποία θα αναφερθούμε είναι η απώλεια του Γιάννη Φέρτη. Προφανώς είναι κάτι το οποίο το ξέρετε, ένας πολύ σημαντικός ηθοποιός, πολύ μεγάλος ηθοποιός. Ευτυχώς υπάρχουν οι ταινίες του που θα τον βλέπουμε μέσα από αυτές. Έχει κάνει καταπληκτικά πράγματα στο θέατρο από το ξεκίνημά του. Μία από τις πρώτες παραστάσεις που είχε κάνει ήταν το «Γλυκό πουλί της Νιώτης», η σκηνοθεσία του Καρόλου Κούν, το έργο αυτό του Tennessee Williams με την Μελίνα Μερκούρη. Ένα έργο που παίχθηκε το 1959 για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ξαναανέβηκε με σκηνοθεσία Jules Dassin 20 χρόνια μετά Πάλι με τον Γιάννη Φέρτη και την Μελίνα Μερκούρη. Είναι μια παράσταση, θυμάμαι, την είχα δει αυτή και ήταν.
Πάντως στο θέατρο τέχνης, το οποίο τελείωσε βεβαίως ο Γιάννης Φέρτης, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Ο Κάρολος Κούν τον είχε επιλέξει μαζί με τη Μάγια Λιμπεροπούλου να παίξουν και τη Λίδα Πρωτοψάλτη, νομίζω, να παίξουν από την πρώτη χρονιά που ήταν μαθητές στη σχολή σε παράστασή του. Ήταν πολύ καλός ηθοποιός με μια ιδιαίτερη φωνή που την ακούσαμε πολλές φορές και σε διαφημιστικά σποτ και σε τραγούδια.
Λοιπόν, εγώ θέλω να μείνω σε κάποιες από τις παραστάσεις του που δεν μπορώ να πω ότι τις θυμάμαι μόνο ως εντύπωση, γιατί ήμουν πολύ μικρός, πρέπει να ήμουν, ξέρω εγώ, 7 χρονών, 6, όταν έπαιζε με την Ξένια Καλογεροπούλου στο Θέατρο Αθηνά, που ήταν το θεατρικό τους σπίτι. Είχαν κάνει πάρα πολλές παραστάσεις, εκ των οποίων αυτή που έχει μείνει ιστορική είναι το «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες». Στη συνέχεια, μαζί με την Ξένια Καλογεροπούλου, βρέθηκε σε εκείνον τον All Star Θίασο που είχε γίνει στο θέατρο Κάπα με, θυμάμαι, έναν Γκλάρο που είχε παίξει τον Τρέπλευ, με Νίνα την Ξένια Καλογεροπούλου, Αρκάντινα την Νόνικα Γαλινέα, Τριγκόριν τον Αλέκο Αλεξανδράκη, Παππού τον Μιχαλακόπουλο, έπαιζε μέσα η Χρυσούλα Διαβάτη, έπαιζε ο Μάκης Ρευματάς. Ένας All Star Θίασος στη μεγάλη σκηνοθεσία του Μίνο Βολανάκη. Αυτή η καταπληκτική συνένωση δυνάμεων που αντίστοιχη της δεν θα δούμε. Στη συνέχεια παντρεύτηκε την Μιμή Ντενίση, είχε ξεκινήσει να παίζει μαζί της, παντρεύτηκε μαζί της, κάνανε θίασο μαζί.
Και πάλι στο θέατρο Αθηνά βεβαίως είχαν στεγάσει τα θεατρικά τους όνειρα.
Ναι, παίξανε μαζί, χώρισε και μαζί της. Και παντρεύτηκε τη δεκαετία του 2000 την
Μαρίνα Ψάλτη. Τη Μαρίνα Ψάλτη, η οποία έμεινε κοντά του μέχρι το τέλος. Πολύ αγαπημένο ζευγάρι και ουσιαστικά και η πιο μακροχρόνια σχέση του Γιάννη Φέρτη. Οι δύο γάμοι του δεν είχαν συμπληρώσει δεκαετία, ενώ με την Μαρίνα Ψάλτη μετρούσαν πάνω από 2 δεκαετίες. Κοντά 25 χρόνια ήταν μαζί.
Ένας πάρα πολύ δυνατός ηθοποιός και ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι που θα το έχετε ακούσει πολλές φορές αποχαιρετώντας τον, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Γιάννης Φέρτης και Αφροδίτη Μάνου, είναι το «Σαν με κοιτάς» από το
«Ένα καλοκαίρι».
Το «Ένα καλοκαίρι» ήταν, ή «Το καλοκαίρι εκείνο» λεγόταν.
«Το καλοκαίρι εκείνο». Εκείνο το καλοκαίρι.
Εκείνο το καλοκαίρι λεγόταν η ταινία. Δεν τραγουδούσε η Έλενα Ναθαναήλ, όμως τραγουδούσε η Αφροδίτη Μάνου και μαζί της δισκογραφήθηκε αυτό το τραγούδι, το οποίο πια, εντάξει, είναι ύμνος.
Ύμνος για όλους τους ερωτευμένους.
Σαν με κοιτάς, λοιπόν, για το ξεκίνημα.
Σ' αγαπώ, δεν έχω τίποτα άλλο. χέρι αυτό θα σβήσω, θα χαθώ. Ας ένα απλά να σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ. Σαν με κοιτάς, ήλιο βασίλεμα στα μάτια σου.
Σαν με κοιτάς, κι εγώ με μέσα στη δική σου τη ματιά.
Σαν με κοιτάς, λιώνω σαν φλόγα την αυγή. Σαν με κοιτάς.
Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, από το χώρο της όπερας στην σημερινή εκπομπή. Και θα μιλήσουμε για έναν πολιτιστικό φορέα που μας δίνει συνεχώς αφορμές να ασχολούμαστε μαζί του από την εκπομπή. Ένας πολιτιστικός φορέας που βρίσκεται εκτός Αθηνών και χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο γι' αυτό, γιατί είμαστε μια εκπομπή που απευθύνεται σε όλη την Ελλάδα και το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου μας δίνει συνεχώς αφορμές να ασχολούμαστε μαζί του, καθώς είναι ένας πολιτιστικός οργανισμός ο οποίος δεν αρκείται στην πεπατημένη, έχει ανοίξει φτερά, έχει ανοιχτεί σε διεθνείς συνεργασίες. Είχαμε μιλήσει για μια διεθνή του συνεργασία με Κροάτες, αν θυμάμαι καλά, πέρσι. Φέτος έχουμε μια συνεργασία του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου του Ηρακλείου με το Θέατρο Γκρατατσέλο της Νέας Υόρκης και παρουσιάζουν για πρώτη φορά στο Ηράκλειο μαζί μια κομική όπερα του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Το Ελιξίριο του Έρωτα, ένα κλασικό έργο. Και μαζί μας είναι ο άνθρωπος που έχει δώσει φτερά, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου, ο Μύρον Μιχαηλίδης, ο οποίος έχει αναλάβει και την μουσική διεύθυνση. Τη σκηνοθεσία έχει ο Στέφανος Κορονέος. Κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα σας.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στις δυο σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τον τόσο ευγενικό πρόλογο.
Τον έχετε προκαλέσει εσείς φταίτε.
Την αλήθεια λέμε, κύριε Μιχαηλίδη. Πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας με το Θέατρο Γκρατατσέλο και τον καλλιτεχνικό του διευθυντή και σκηνοθέτη της παράστασης, Στέφανο Κορονέο?
Βεβαίως, θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, προτού περάσω σε αυτό, για την αγάπη με την οποία έχει αγκαλιάσει ο κόσμος στην Κρήτη. Αλλά και όχι μόνο, γιατί έχουμε, ξέρετε, και κοινό που έρχεται από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Δεν μιλάω για τα Χανιά που βάζουν πούλμαν και μας φέρνουν, μιλάω και για εκτός Κρήτης. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η προσπάθεια αυτή έχει αγκαλιαστεί, όχι μόνο έχει αγκαλιαστεί από το κοινό της Κρήτης, αλλά έχουν αγκαλιαστεί και οι προτάσεις που κάνουμε. Παρουσιάζουμε ακροάματα τα οποία δεν είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το κοινό παλαιότερα λόγω έλλειψης υποδομών, των καταλληλών υποδομών. Έχουμε λοιπόν αυτό το στολίδι που λέγεται Πολιτιστικό Συνδυακό για το Ηρακλείο, που ουσιαστικά είναι ένα μέγαρο μουσικής και μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτούς τους χώρους όπερα. Η συγκεκριμένη παραγωγή προέρχεται από την συνεργασία μας με το Θέατρο Γκρατατσέλο, όπως πολύ σωστά είπατε. Ένα θέατρο στη Νέα Υόρκη το οποίο έχει μια διπλή αποστολή να δίνει τα φτερά σε εξαιρετικά ταλαντούχους νέους επαγγελματίες καλλιτέχνες και έχει δηλαδή και μια αλληλεπίδραση με τη Μετροπόλιταν Όπερα αυτό το θέατρο και επίσης να προβάλλει και την όπερα Ράρα, τις σπανιότερες όπερες. Εν προκειμένου βέβαια στο Ηράκλειο δεν έχουμε σπάνια όπερα, έχουμε μια πάρα πολύ γνωστή όπερα, το Ελιξίριο του Έρωτα, του Γκαετάνο Ντονιτσέτη, μία από τις πιο διάσημες όπερες του Μπελκάντο, μουσική δροσερή, χαρούμενη, μία όπερα με ευτυχές τέλος. Η συνεργασία προήρθε διότι γνωρίζω τον Στέφανο Κορονέο, τον σκηνοθέτη της παραγωγής και καλλιτεχνικό διευθυντή του θεάτρου από παλιά. Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν ως καλλιτέχνες και φυσικά ενώσαμε τις δυνάμεις μας στον κοινό σκοπό που είναι να παρουσιάζουμε όπερα με εξαιρετικά ταλαντούχους καλλιτέχνες στο κοινό της Κρήτης. Είναι μια συμπαραγωγή λοιπόν και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί είναι η τρίτη μας συμπαραγωγή. Έχουμε κάνει τον Ιδωμενέα, τον Κάρμεν πέρυσι που είχε τεράστια επιτυχία και φέτος το Ελιξίριο.
Και εδώ να μείνω και σε κάτι ακόμη. Στο λιμπρέτο της όπερας αυτής, του Φελίτσε Ρωμάνι το λιμπρέτο, αλλά βασίζεται σε ένα έργο του Ευγενίου Σκριμπ, Ο Ζεν Σκρίμπ ήταν ένας συγγραφέας που έγραφε κωμωδίες, πρόγονος του κλασικού γαλλικού μπουλβάρ, ο οποίος έπαιζε σε όλα τα θέατρα της Ευρώπης. Ήτανε, δηλαδή οι παραστάσεις του ήταν sold out εκείνη της εποχής, τα μεγαλύτερα hit τα οποία γίνονταν. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για το έργο αυτό καθ' αυτό, όπως ανεβαίνει στο Ηράκλειο?
Βεβαίως. Το έργο αυτό ανεβαίνει με μια πολύ φρέσκια σκηνοθετική ματιά του Στέφανου Κορονέου. Θα έλεγα ότι έχει ένα υπέροχο πολύχρωμο σκηνικό κοστούμια, μία μεταφορά στην εποχή μας, χωρίς όμως αυτό να θίγει καθόλου το story και την, όλα τα μηνύματα αυτά που θέλει να περάσει το έργο. Είναι ουσιαστικά ακριβώς οι ίδιοι ρόλοι, απλώς έχουν μεταφερθεί στην τωρινή πραγματικότητα. Χρησιμοποιούμε βίντεο προβολές πάνω σε ένα πάρα πολύ όμορφο πίσω μέρος της σκηνής, το οποίο έχει στη μέση ένα κυκλικό άνοιγμα πάνω από το οποίο γίνονται βίντεο art προβολές από εξαιρετικά παιδιά, εξαιρετικούς νέους καλλιτέχνες. Και για το έργο τώρα αυτό καθ' αυτό συγκεκριμένα, όχι την παραγωγή αλλά την όπερα, θα ήθελα να σας πω ότι είναι από τις, όπως είπα, από τις πιο γνωστές κομικές όπερες. Γιατί είναι διάσημη? Γιατί ουσιαστικά δεν έχει πάρα πολύ γνωστές μελωδίες, περιλαμβάνει, ενώνει, θα έλεγα, ενώνει την σχολή του Μπελκάν, του Μάνχαϊμ, δηλαδή την τελευταία περίοδο του 18ου αιώνα, με την εποχή του Μόρτσατ και του Ροσίνη, και ανοίγει νέους δρόμους προς τον ρομαντισμό, τον οποίο μετά παραλαμβάνει ο Βέρντι. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια όπερα που παρουσιάστηκε το 1832 και θα βρει μέσα εκεί κανείς και την κλασική μορφή με τις άριες, τα ντουέτι, τα τερτσέτα, τα κορτέτα, τα χοροδιακά, τα μεγάλα φινάλε, αλλά και ακόμα και τα ρετσιτατίβι, μικρά ρετσιτατίβι, αλλά από την άλλη και πάρα πολλά στοιχεία που έχουν και με το ρομαντισμό αλλά και με την εποχή την κλασική. Εν κατακλείδη, είναι έργο έσπεπτο, πάρα πολύ, το ακούω πάρα πολύ όμορφα, και θέλω να σταθώ εδώ στη συνεργασία που έχουμε με έναν άλλο σταθερό συνεργάτη μας, που είναι η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, έχετε σταθερά στο Ηράκλειο, και επίσης έχουμε εδώ πέρα στο Ηράκλειο δημιουργήσει εδώ και 3 χρόνια ένα χοροδιακό σύνολο με επαγγελματίες χοροδούς που στελεχώνει αυτές τις παραγωγές με απίστευτη ετοιμότητα και επαγγελματισμό, το οποίο πραγματικά εμένα μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και κάνει και σε όλους τους σκηνοθέτες.
Να μείνουμε λίγο σε αυτό το χοροδιακό σύνολο, να μας πείτε 2 λόγια παραπάνω, διότι το χοροδιακό σύνολο αυτό εμφανίζεται τώρα σε αυτή την όπερα. Τον υπόλοιπο χρόνο τι κάνει? Είναι μόνο για τις όπερες?
Είναι επαγγελματίες μουσικοί, υπάρχουν μέσα τραγουδιστές, υπάρχουν μέσα πιανίστες, υπάρχουν μέσα εκτελεστές άλλων οργάνων, έχουν οι άνθρωποι και άλλες δραστηριότητες καλλιτεχνικές. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να έχουμε να υποστηρίζουμε μόνιμη μισθοδοσία ενός κύματος.
Γι' αυτό το λέω κι εγώ. Είναι εντυπωσιακό το ότι καταφέρνετε να έχετε μια δική σας χοροδία εκεί στο Ηράκλειο, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνει παραστάσεις όλο τον χρόνο. Γι' αυτό ήθελα να μείνουμε
ακριβώς,
λίγο παραπάνω.
Ακριβώς. Εγώ εύχομαι κάποια στιγμή, εμείς που βάλαμε τώρα το λιθαράκι το μικρό, να το βάλουμε μπροστά να λειτουργήσει το πολιτιστικό. Κλείνω πάντοτε με αυτή την ευχή. Να γίνει ένας θεσμός. Ξέρετε, δεν έχουμε καθόλου μέχρι στιγμής επιχορήγηση από την ελληνική πολιτεία. Όλα αυτά γίνονται με την αποκλειστική στήριξη του Δήμου Ηρακλείου και βοηθάει πάρα πολύ και η περιφέρεια Κρήτης. Έχουμε χορηγούς φυσικά. Δεν θα διστάσω να αναφέρω ένα-δύο μεγάλους, όπως είναι η Aegean Airlines και τα ξενοδοχεία του κυρίου Μεταξά, εδώ που μας υποστηρίζουν πάρα πολύ. Αλλά έχουμε πραγματικά ανάγκη να γίνει ένας θεσμός πλέον στο Ηράκλειο. Έχει δώσει δείγματα γραφής. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία και με τον νέο δήμαρχό μας, τον κύριο Καλοκαιρινό, εδώ. Να προχωρήσουμε δηλαδή στην δημιουργία ενός θεσμού, ο οποίος θα απλωθεί στο μέλλον και θα προσφέρει για πάντα πλέον στην Κρήτη αυτά που προσφέρουν τώρα οι μεγάλοι αντίστοιχοι φορείς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το αξίζει η Κρήτη, δεν το έχει μέχρι τώρα. Βάλαμε το λιθαράκι και πιστεύω ότι με αυτές τις κινήσεις, δημιουργήσει ένα χορευτικό σύνολο. Έχουμε και μια υπέροχη ορχήστρα νέων του Δήμου Ηρακλείου. Έχουμε μια προσπάθεια τώρα κάνουμε να δημιουργήσουμε και έναν τον οργανισμό του πολιτιστικού. Πιστεύω όλα αυτά κάποια στιγμή θα συντείνουν στο να γίνει κάτι μονιμότερο και σταθερότερο, θα λέγαμε σωστότερα, και οραματικό για το μέλλον.
Διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν, κύριε Μιχαηλίδη,
υπάρχουν,
γιατί είναι μόνο 4 παραστάσεις, ναι, και πολύ ενδιαφερόμενοι.
Είναι σχεδόν sold out οι τελευταίες παραστάσεις. Την Πέμπτη, που είναι η πρώτη μέρα που είναι και η πιο δύσκολη μέρα, υπάρχουν κάποιες θέσεις. Mm. Την Πέμπτη, δηλαδή, μιλάμε 18
του μηνός. 18, 19, 20, 21 του μηνός.
Ναι, η παραστάση είναι 18, 19, 20, 21, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, και ξεκινάει στις 7.30 το απόγευμα στη μεγάλη αίθουσα Ανδρέα Χιμαρία Καλοκαιρινού του Πολιτιστικού και του Ηρακλείου.
Λοιπόν, κύριε Μιχαηλίδη, περιμένουμε νέα σας για να τα ξαναπούμε από την εκπομπή. Τώρα θα σας αφήσουμε γιατί ξέρουμε ότι έχετε πρόβα.
Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και την στήριξή σας.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, κύριε Μιχαηλίδη. Γεια σας.
Και οι φίλοι μας από την Κρήτη, μην το χάσετε, να πάτε. Αξίζει τον κόπο, μακάρι να μπορούσαμε
να πούμε. Τρέξτε να προλάβετε τις τελευταίες θέσεις την Πέμπτη. You're just surfing, leaning into me like it's an art. It's so crazy lately. You just understand my feelings. Make me see I'm capable of fine. I'm feeling beautiful tonight. I'm ready to die. Maybe it's the loving in your eyes.
Καλημέρα ως δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκεύης. Ίσως το μιλάει ύποπτα, δεν ξέρω γιατί. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, το οποίο έχει να κάνει με όλες τις τέχνες μαζί. Δηλαδή, η performance, ας πούμε, η performance είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε ως κάτι θεατρικό, αλλά έχουν μπει τα εικαστικά στη μέση και πλέον υπάρχει η εικαστική performance, υπάρχει η χορευτική performance και τελικά η performance,
η μουσικοχορευτική performance,
ό,τι θέλεις. Όλα αυτά, όλες οι τέχνες
συνυπάρχουν μέσα στις performance.
Την τείνουν να μπουν η μία μέσα στην άλλη στην εποχή μας και αυτό είναι υπέροχο. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα τώρα εδώ πολύ σημαντικό, πολύ, πολύ σοβαρό. Διευρυμένη σκηνογραφία, performance και δημόσιος χώρος. Είναι κάτι που διοργανώνεται από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο Δημιουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση. Ξεκινάει την Τετάρτη, 17 του μηνός, και είναι μέχρι
τις... Και το Σάββατο 20, μόνο που δεν είπαμε ότι είναι διεθνές συνέδριο, Γιώργο μου.
Διεθνές, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα Είναι η κυρία Μαρία Κονομή, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Σκηνογραφίας και πρόεδρος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς αυτού συνεδρίου. Καλησπέρα, κυρία Κονομή.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Γιαννάρακο και κύριε Βενέζη. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας.
Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Κονομή, που είστε στην παρέα μας. Καταρχήν, θέλουμε να μας πείτε τι είναι, τι εννοούμε μάλλον με τη διευρυμένη σκηνογραφία που μαζί με την performance και το δημόσιο χώρο είναι τα θέματα αυτού του συνεδρίου, του Διεθνούς Συνεδρίου.
Ωραία, ωραία. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Αυτός είναι ένας σχετικά λοιπόν νεότερος όρος, η διευρυμένη σκηνογραφία, ο οποίος στην ουσία αποτυπώνει παραστασιακές και καλλιτεχνικές πρακτικές που συστηματοποιούνται τα τελευταία 30-40 χρόνια, ενώ έχουν και παλιότερες ρίζες στη μοντέρνα και μεταπολεμική περίοδο. Ουσιαστικά να πούμε ότι αυτός ο όρος κυκλοφορεί βιβλιογραφικά από τις αρχές του 21ου αιώνα ως performance design και αργότερα από το 17 από Άγγλους μελετητές σε συνέργεια με την διεθνή κοινότητα. Τίνει να έχει εγκαθιδρυθεί πλέον ο όρος. Ουσιαστικά με τον όρο αυτό λοιπόν αναγνωρίζουμε την ύπαρξη ενός αυξανόμενου αριθμού σχεδιαστών παραστάσεων, performance designers, που εργάζονται εκτός του παραδοσιακού θεάτρου και έχουν διευρύνει τη σκηνογραφική πρακτική τους. Η πρακτική αυτή χρησιμοποιεί στρατηγικές χωρικές, αφηγηματικές, δραματουργικές, ως έναν τρόπο εμπλοκής με τον κόσμο πέρα από το θέατρο. Βγαίνει δηλαδή έξω από το κτίριο για να διασταυρωθεί με την καθημερινή ζωή. Είναι μια ιδέα τόσο κυριολεκτική όσο και μεταφορική, αλλά η κεντρική προϋπόθεση είναι η αμφισβήτηση των κανονιστικών πρακτικών και ένας επαναπροσδιορισμός του τι μπορεί να είναι η σκηνογραφία, τι μπορεί να είναι η παράσταση και η performance. Δεν δεσμευόμαστε πια από τα δεσμά των θεατρικών κτίριων και από τις τυπικές προσδοκίες θεατών και κριτικών και ο σκηνογράφος έχει πια αυξημένες αρμοδιότητες καλλιτεχνικές και όσον αφορά την παραγωγή.
Πόσο η τέχνη, πόσο η καθημερινή ζωή μπορεί να είναι μια performance? Είναι και είναι, νομίζω, ερώτημα το οποίο ανακύπτει εδώ.
Εννοείται. Πάρα πολλοί πλέον καλλιτέχνες, τόσο από τις παραστατικές τέχνες όσο και από τα εικαστικά, δουλεύουν με αυτό τον όρο και το πλαίσιο της καθημερινής ζωής. Άλλοτε συμπληρωματικά, άλλοτε με στόχο να το ανατρέψουν, άλλοτε με στόχο να θολώσουν τα όρια. Είναι ένα μεγάλο αίτημα γενικότερα της σύγχρονης τέχνης αυτή η σχέση με την καθημερινή ζωή. Εγώ θα μου επιτρέψετε να πω και κάποιες ευχαριστίες. Πραγματικά δεν είναι εύκολη η διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου στα ελληνικά πράγματα και έτσι με ένα τόσο, αν θέλετε, ιδιαίτερο θέμα. Επομένως, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα ως προς την διοργάνωση την Πρετανία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και προσωπικά τον Πρίτανη του ΕΚΠΑ, τον καθηγητή Γεράσιμο Σιάσιο, τον Αντιπρίτανη Έρευνας Καινοτομίας και Διαβίου Μάθησης, αναπληρωτή καθηγητή Χρήστο Καραγιάννη, το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης καθηγητή Αχιλέα Χαλδεάκη, τον Κοσμήτο Ράμα, τον κύριο καθηγητή Δημήτρη Οδρόσο, όπως και τον πρόεδρο του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, τον καθηγητή Γιώργο Πεφάνη, που μας στήριξε θερμότατα στην προσπάθεια αυτή, όπως και όλοι τα υπόλοιπα μέλη της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής και όλο το Πανεπιστήμιο.
Πάντως έχετε πολύ σημαντικούς ομιλητές, ανάμεσα στους οποίους είναι και πολλοί άνθρωποι με τους οποίους έχουμε μιλήσει εδώ, ακόμη και για τις δημιουργίες τους, μεταξύ των δημιουργών δηλαδή. Έχουμε μιλήσει για τις δημιουργίες τους κατά καιρούς στην εκπομπή, με πολλούς, τουλάχιστον 10 από αυτούς. Υπάρχουν
ωραία
και κάποιες φίλες ανάμεσα στους συζητητές σας. Δεν θα πω τα ονόματά τους, γιατί δεν υπάρχει λόγος να φανεί. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο πριν συνεχίσουμε την κουβέντα και πριν σας ρωτήσει το επόμενο που θέλει να ρωτήσει η Μέρη, στη δική σας την εισήγηση που είναι θολώνοντας τα όρια ζωής και τέχνης, εικαστικά και επιτελεστικά στοιχεία σε διαδηλώσεις και ακτιβιστικά δρόμενα διαμαρτυρία στο δημόσιο χώρο. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και λίγο άγριο θέμα, αλλά πολύ επίκαιρο.
Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε έτσι αυτό το βήμα και για τα δικά μου ερευνητικά ενδιαφέροντα. Έτσι τα τελευταία χρόνια ερευνώ λίγο αυτό το θέμα. Να πω λίγο ότι ούτως ή άλλως ο όρος performance, που είναι ένας σύνθετος και αρκετά αμφιλεγόμενος όρος ως προς την προσπάθεια να τον ορίσουμε συνολικά, έχει και πολλαπλές γενεολογίες και πολλαπλές ρίζες σε πολλά επιστημολογικά πεδία. Δηλαδή τον όρο performance το χρησιμοποιεί και η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία, η φιλοσοφία, όχι φυσικά οι παραστατικές τέχνες και οι εικαστικές τέχνες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές πτυχές στο όλο θέμα. Εγώ λοιπόν εξετάζω λίγο αυτά τα θολωμένα όρια ανάμεσα στη ζωή και στην τέχνη και την ολοένα και αυξανόμενη λίγο τάση τα τελευταία χρόνια οι διάφορες οικολογικές, φεμινιστικές και άλλες διαματηρίες να υιοθετούν κάποια θεατρικότητα, κάποια στοιχεία κουστούμιου, αν θέλετε μακιγιάζ, κάποια props, για να κάνουν πιο έντονα και πιο εύληπτα και πιο, πιο ελκυστικά ίσως τα μηνύματά τους σε ένα διευρυμένο κοινό, γιατί το κοινό πολύ συχνά αυτό το διαδηλώσεων μπορεί να μην είναι και το ζωντανό κοινό που εκείνη τη στιγμή συμμετέχει ως ένα συλλογικό σώμα, αλλά να είναι και ένα κοινό που θα δει αυτές τις εικόνες που έχουν έτσι αυτή την αυξημένη καστικότητα και θεατρικότητα μέσα από τα social media, για παράδειγμα, από μια φωτογραφία. Οπότε αυτό είναι ένα ερευνητικό θέμα πολύ ενδιαφέρον και να σας πω δεν είναι μόνο, και στο εξωτερικό υπάρχουν πλέον πολλές δημοσιεύσεις από κοινωνιολόγους, πολιτικούς επιστήμονες και ερευνητές των παραστατικών τεχνών. Mm-hmm. Είναι ένα διεπιστημονικό δηλαδή πεδίο που έχει πολλά τέτοια μέσα. Θυμίσω για παράδειγμα ότι πρόσφατα είχαμε κάποια τέτοια δρόμενα και για τις διαματηρίες, ας πούμε, για τα τέμπη, για παράδειγμα. Είχαμε κάποια έτσι, τέτοια εικαστικά δρόμενα. Αυτά τα, όπως λέμε, οι συμβολικοί θάνατοι, τα die-ins, είναι μια τυπολογία για την οποία θα μιλήσω και στην παρουσίασή μου.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, κυρία Οικονομή, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια και masterclass στη βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής. Σε ποιους απευθύνονται και αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις?
Λοιπόν, κοιτάξτε, κάναμε μεγάλη προσπάθεια πραγματικά το πρόγραμμα να διευρυνθεί από αυτό, στα πλαίσια αυτής της γενικότερης διεύρυνσης που εξετάζουμε, να διευρυνθεί λοιπόν και ως προς την απεύθυνσή του, δηλαδή να μην αναφέρεται μόνο στις επιστημονικές ανακοινώσεις, να έχουμε και καλλιτεχνικές συμμετοχές, να έχουμε και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε 10 τέτοια εργαστήρια από πολύ έτσι, ηχηρά ονόματα. Τη Γιολάντα Μαρκοπούλου, την Ελίζα τη Σόρογκα, την Άννα Τζάκου, τον Μάριο τον Χατζηπροκοπή, τη Μέρη τη Ζιγούρη, την Ιωάννη Δεμιεδάκη, ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον. Υπάρχουν και εργαστήρια που γίνονται και στη σχολή. Είναι όλοι πολύ καταξιωμένοι ερευνητές και καλλιτέχνες. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση αυτά τα εργαστήρια, είναι δωρεάν. Κατορθώσαμε έτσι και με τη στήριξη της Βρετανίας να μην βάλουμε ας πούμε, κάποιο αντίτιμο
στο συμμετοχή, ναι.
Και στα εργαστήρια. Σε κάποια από αυτά υπάρχουν 9 ακόμα διαθέσιμες θέσεις και όταν μπει κανείς στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, υπάρχουν κάποιοι σύνδεσμοι που μπορεί κανείς από εκεί να πλοηγηθεί στο πρόγραμμα και στα εργαστήρια, να μπει σε κάποια Google Forms και να δηλώσει ακόμα. Είναι λίγες ακόμα οι διαθέσιμες θέσεις, αλλά φυσικά είναι ευπρόσδεκτοι όλοι. Είναι ανοιχτό στο κοινό το συνέδριο γενικότερα.
Είναι ανοιχτό και το συνέδριο δηλαδή. Μπορεί να έρθει.
Βεβαίως.
Και έχω και μια απορία, κυρία Οικονομή. Βλέπω ότι την τελευταία μέρα του συνεδρίου έχετε μια performance η οποία ξεκινάει 6:30 το πρωί. Είναι πολύ βάρβαρη η ώρα. Γιατί επιλέχθηκε αυτή η ώρα?
Ήταν μια επιλογή του Ιρλανδού καλλιτέχνη που έτσι είναι προσκεκλημένος μας, αλλά ήθελε αυτή την ιδιότητα. Ξέρετε, οι καλλιτεχνικές δράσεις πολλές φορές λειτουργούν έτσι και με τα πλαίσια ας πούμε και του χρόνου και του χώρου τα ιδιαίτερα. Ήθελε να είναι με τα ξημερώματα στην περιοχή της Ακρόπολης του Αρείου Πάγου για να συνομιλήσει έτσι σε αυτό το ιδιαίτερο χωροχρονικό πλαίσιο. Έχουμε όμως να πω και άλλες performance, οι οποίες είναι έτσι λίγο πιο, οι ώρες δεν είναι τόσο βάρβαρες. Έχουμε την ομαδική performance Grapefruit or the Seasons in the City που θα είναι στον Εθνικό Κήπο 8 με 10 για ένα δίωρο και είναι μια performance που παρουσιάσαμε πέρσι στην εθνική στην συμμετοχή του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών στην Διεθνή Έκθεση της Πράγας, την BQ23. Με πολλή επιτυχία και τη μεταφέρουμε και εδώ στην Αθήνα. Θα υπάρχουν performances στην Ερμού, υπάρχουν κάποιες performances επίσης που θα γίνουν και στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών από τους νέους ερευνητές, τους εξωτερικούς χώρους κτλ. Οπότε ελπίζω ότι θα υπάρξει ας πούμε δυνατότητα να, ακόμα και αν οι πιο τολμηροί ας πούμε δεν και για τους πιο τολμηρούς είναι αυτή η ώρα διαθέσιμη, αλλά ελπίζω και για το υπόλοιπο κοινό να μπορέσουν να παρακολουθήσουν κάποιες από αυτές τις καλλιτεχνικές μας δράσεις.
Δύο ερωτήσεις από μένα σε αυτό το σημείο. Η πρώτη ερώτηση είναι από πού μπορεί κανένας, από ποιο site μπορεί κανείς να ενημερωθεί για το πρόγραμμα αν θελήσει να το παρακολουθήσει. Είναι η ναι. πρώτη ερώτηση. Απαντήστε μας σε αυτό και θα σας πω και την επόμενη.
Είμαι από το site του, από τις ανακοινώσεις στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και νομίζω ότι έχει γίνει και μία ενημέρωση και από ένα, έχει συσταθεί και μία σελίδα Facebook, ειδικά για το συνέδριο, αλλά πρέπει να έχει μπει και στις ανακοινώσεις του Πανεπιστημίου του ΕΚΠΑ.
Ωραία.
Επομένως, σίγουρα στο Τμήμα Θεατρικών, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ θα βρείτε τις πληροφορίες για το συνέδριο. Ναι.
Και το άλλο είναι τι πρόκειται να καταγραφεί από το συνέδριο αυτό και πώς, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικοί οι ομιλητές από όλους τους χώρους και υπάρχουν και πάρα πολλές performances. Ας πούμε αυτή η συγκεκριμένη performance που θα κάνει ο Paul Regan ναι. είναι μια performance που πολλοί δεν θα τη δουν. Εγώ προσωπικά μόνο αν ξενυχτούσα θα μπορούσα να πάω κατευθείαν.
Είμαι σίγουρη.
Γιατί να ξυπνήσω 5,5 ώρα και να είμαι 6,5 εκεί το αποκλείω. Αλλά θα καταγραφούν αυτά κάπου, θα εκδοθούν κάπως και τα πρακτικά του συνεδρίου.
Ναι, ναι, υπάρχει ένας στόχος να φτιαχτεί ένας τόμος, όχι με την κοινή έννοια των πρακτικών, αλλά επειδή ξεκινά μια πολύ σημαντική διεπιστημονική συζήτηση, να φτιαχτεί λοιπόν ένας τόμος έτσι με επιλεγμένες ανακοινώσεις και από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Το λέω τώρα, είμαι λίγο τολμηρή, προτρέχω λίγο γιατί ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει το συνέδριο, αλλά υπάρχει όντως αυτός ο προγραμματισμός και επίσης έχουμε προβλέψει όντως τη βιντεοσκόπηση του συνεδρίου και θα μπορέσουμε νομίζω να το ανεβάσουμε στο κανάλι του τμήματος. Έχουμε στο YouTube ένα κανάλι, οπότε θα δημοσιοποιήσουμε όλες αυτές τις δράσεις. Και θα μου επιτρέψετε λίγο να μην ξεχάσω και την ημερίδα των νέων ερευνητών. Αν είδατε την Παρασκευή 19 Απριλίου, θα γίνει μια ημερίδα νέων ερευνητών όπου θα συμμετέχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες και απόφοιτοι του τμήματος του μεταπτυχιακού μας προγράμματος, Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο, Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση, και υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος. Και γενικότερα να πω ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα δίνει συχνά ερευνητικό βήμα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, διοργανώνοντας πολλές τέτοιες ημερίδες και ασκώντας έτσι τους νεότερους ερευνητές.
Εμείς δεν θα σας πούμε καλή επιτυχία, γιατί νομίζω ότι είναι εξασφαλισμένη. Είναι πολύ ενδιαφέρον το συνέδριο. Κυρίες και κύριοι, μπείτε στο ίντερνετ και ψάξτε το. Αξίζει τον κόπο οι φίλοι του θεάτρου, οι φίλοι της σκηνογραφίας, οι φίλοι της performance και γενικά οι ανήσυχοι άνθρωποι.
Και οι φίλοι των οικαστικών και οι φίλοι των παραστατικών τεχνών.
Και οι ανήσυχοι άνθρωποι γενικώς να ψαχτούν για να παρακολουθήσουν κάτι από τις πολύ πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Κύριε Οικονομία, ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και σε αυτό το σημείο περνάμε στον κόσμο του Kurt Weill και του Bertolt Brecht. Ακούμε το «Den wie man sich bettet, so liegt man», «Όπως στρώνεις, κοιμάσαι», από την όπερα «Άνοδος και πτώση της πόλης Μαχαγκόνη», την οποία θα παρουσιάσουμε αμέσως μετά. Την παίζει η Εθνική Λυρική Σκηνή. Brecht, Weill, και εδώ ακούμε την κλασική ερμηνεία της Lotte Lenia.
So ein Wort, das ist leicht gesagt. Aber ich sage euch, daraus wird nichts. Das könnt ihr nicht machen mit mir. Was aus mir wird, das werden wir schon sehen. Ein Mensch ist kein Tier. Denn wie man sich bettet, so liegt Mann. Es deckt einen da keiner zu. Und wenn einer tritt, dann bin ich es. Und wird einer getreten, dann bist du. Denn wie man sich bettet, so liegt man. Deckt einen da keiner zu. Und wenn einer tritt, dann bin ich es. Und wird einer getreten, dann bist du. Meine Herren, mein Freund, der sagte ins Gesicht. Das Größte auf Erden ist Liebe. Und an morgen denkt man da nicht. Ja, Liebe, das ist leicht gesagt. Doch solange man täglich älter wird, da wird nicht nach Liebe gefragt. Da muss man seine kurze Zeit benützen. Ein Mensch ist kein Tier. Denn wie man sich bettet, so liegt man. Es deckt einen da keiner zu.
Ήταν η Λότε Λένια σε ένα κομμάτι που μας έρχεται από το 1930, από μια όπερα η οποία μαξιλαρώθηκε κανονικά. Ενάλης έφαγε ντομάτα την πρώτη φορά που ανέβηκε, αλλά είναι πια κλασική.
Δεν μαξιλαρώθηκε ακριβώς, απλώς υπήρξαν αντιδράσεις για πολιτικούς λόγους, καθαρά πολιτικούς λόγους.
Όχι μόνο, δεν ήταν μόνο, γενικά ήταν ο Μπρέχτ αυτός της πρώτης περίοδου, δηλαδή και η όπερα της Πεντάρας. Και η Ακμή και Παρακμή και η Άνοδος και Πτώση της πόλης Μαχαγκόνη είχαν πραγματικά διχάσει κοινό και κριτικούς στο ξεκίνημά τους για να γίνουν σήμερα κλασικά, το ένα για το ρεπερτόριο κάθε λυρικής σκηνής που σέβεται τον εαυτό της και το άλλο για το παγκόσμιο θέατρο. Εδώ λοιπόν μιλάμε για ένα έργο απίστευτο του Μπέρτολτ Μπρέχτ,
που τυχερέ το είδε. Και πρέπει να μαρτυρήσω εδώ στους ακροατές μας ότι ακούω ύμνους από την ώρα που ήρθα στην εκπομπή.
Ήτανε πάρα για πολύ αυτή καλό, την παράσταση. Ήτανε πάρα πολύ καλό. Στη σκηνοθεσία θα πω ότι είχε ένα φινάλε το οποίο δεν υπήρχε στο πρώτο ανέβασμα, αλλά ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό, με διάφορα συνθήματα τα οποία κυριαρχούσαν, αλλά δεν θα πω περισσότερα ο ίδιος, καθώς είναι μαζί μας, η σκηνοθεσία να πούμε είναι του Γιάννη Χουβαρδά, μαζί μας είναι ο Μίλτος Λογιάδης, ο οποίος έχει τη μουσική διεύθυνση του έργου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Λογιάδη.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας, τι κάνετε?
Μια χαρά.
Λοιπόν, για πέστε μας για αυτή την πολιτική σατυρική όπερα. Γιατί είναι ιδιαίτερα επίκαιρη σήμερα? Γιατί ακούμε ότι είναι ένα έργο που θα μπορούσε να έχει γραφτεί όχι πριν από 100 χρόνια, αλλά να έχει γραφτεί από κάποιον συνθέτη, κάποιον λιμπρετίστα σήμερα.
Και ίσως και δυστυχώς, ίσως και μετά από 30 χρόνια θα μπορούσε να γραφτεί.
Για μετά από 30 χρόνια μελλοντολόγος δεν είμαι.
Ισχύει αυτό, ότι είναι μια όπερα. Καταρχήν είναι μια όπερα επαναστατική. Και επαναστατική με την έννοια του ότι σπάει την παράδοση αυτής της γερμανικής μυθικής όπερας που σε ρούφαγε η μουσική, άφηνε στον εαυτό σου και χανότανε μέσα στα δρόμενα, και τα οποία δρόμενα σε πήγαιναν συνήθως σε κόσμους μαγικούς και ονειρεμένους που λέμε, διαφορετικούς, πάντως όχι στη ζωή σου την καθημερινή, και δεν είχαν αυτό το ρεαλισμό που έχει αυτή η όπερα. Αυτή η όπερα αναφέρεται στην άνοδο και στην πτώση μιας πόλης. Όλοι καταλαβαίνουμε, και όταν βλέπουμε δηλαδή και στην αρχή της όπερας τους κακοποιούς που το σκάνε και τους κυνηγάει η αστυνομία και που ιδρύουν στη μέση της ερήμου μια πόλη, πάει το μυαλό μας στο Las Vegas. Γενικά έχει πολλές αναφορές στις αμερικάνικες μεγαλοπόλεις, στον δυτικό τρόπο ζωής, Και οι αναφορές αυτές είναι τέτοιες που έρχονται και σε σύγκρουση καμιά φορά με την αμερικάνικη μουσική που χρησιμοποιεί, τη jazz, την οποία τη χρησιμοποιεί με έναν όμορφο τρόπο, δηλαδή ακούγεται πολύ όμορφη μουσική, ενώ τα λόγια είναι πάρα πολύ σκληρά και αναφέρονται στη ζωή των μεγάλων πόλεων και στο πόσο σκληρή και αδίστακτη μπορεί να είναι οι άνθρωποι μεταξύ τους που ζουν σε αυτές τις πόλεις.
Πάντως είναι μια όπερα εντυπωσιακή. Εγώ θα ήθελα να μείνω στο κομμάτι το μουσικό. Ο Μπρέχτ ζητούσε να η μουσική να μην είναι μουσική, να μην χαϊδεύει τα αυτιά. Γι' αυτό και είχε εφεύρει τον όρο μιζούκ αντί για μουζίκ. Και δεν είναι τυχαίο ότι συνεργάστηκε σε όλη του την καριέρα, αν θυμάμαι καλά, με τρεις μόνο συνθέτες, τον Βάιλ, τον Άισλερ και τον Ντεσάου. Εδώ έχουμε πάλι έναν μουσικό ο οποίος δρά παράλληλα με τον Γκέρσουιν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και οι δύο φλερτάρουν και με την jazz αλλά και με την κλασική μουσική. Θα ήθελα να μας μιλήσετε γι' αυτό ειδικά, γι' αυτόν ειδικά τον τρόπο γραφής του Κουρτ Βάιλ και πόσο έχει ενσωματώσει ο Κουρτ Βάιλ τα ρεύματα της εποχής του.
Κοιτάξτε, καταρχήν η ορχήστρα ήδη είναι σαν όργανα, χρησιμοποιεί κλασική ορχήστρα μεν, αλλά χρησιμοποιεί και όργανα που χρησιμοποιούνται στις ορχήστρες jazz της εποχής εκείνης, του Μεσοπολέμου, και βλέπουμε να υπάρχουν σαξόφωνα, να υπάρχει μπάντζο, να υπάρχει πιάνο, πιάνο όμως τύπου ragtime. Και όλο αυτό είναι γιατί έρχεται σε διάλογο με τη μουσική της jazz, του καμπαρέ και την ενσωματώνει μέσα σε μια όπερα με κλασικά στοιχεία. Θα έλεγα αρμονικά, θα μπορούσα να πω ότι έχει χιντεμιθικά στοιχεία μέσα, έχει αυτά του γερμανικού μεταρομαντισμού και ταυτόχρονα όμως έχει και μια δική του γλώσσα, την οποία όσους και αν σας φαίνεται περίεργο, μπορώ να πω ότι σε κάποια σημεία μου θυμίζει πάρα πολύ τον Νίκο Σκαλκότα. Και αυτό γιατί ζούσαν την ίδια εποχή και ήταν και φίλοι.
Και στην ίδια πάει και στο ίδιο μέρος ζούσαν.
Ακριβώς, δηλαδή είχαν πολλά κοινά. Φαίνεται περίεργο εκ πρώτης αυτό, αλλά όντως πολλά πράγματα που βλέπω τώρα στην πράξη και αναλύοντας την ενορχήστρωση του Κουρτ Βάιλ, βλέπω πάρα πολλά κοινά με τη δουλειά και την αρμονική και το αρμονικό περιβάλλον του Σκαλκότα.
Λοιπόν, να πούμε ότι έχει άλλες τέσσερις παραστάσεις, 19, 21, 23 και 25 Απριλίου, καθώς ακούμε σιγά σιγά και το Alabama Song, με το οποίο θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, το κλασικό Alabama Song, το έχουν τραγουδήσει μέχρι και οι Doors, ότι οι ήρωες είναι πόρνες και χρυσοθύρες, κατά κύριο λόγο.
Και βέβαια η μουσική αυτονομήθηκε, γι' αυτό και την ακούμε και από διάσημους ερμηνευτές.
Η Λότε Λένι είναι η πρώτη διδάξασα.
Βέβαια.
Η μουσική του Κουρτ Βάιλ είναι πάρα πολύ γοητευτική. Απλώς τα πράγματα που μπορεί να λέει ο στίχος μέσα από αυτή τη μουσική έρχονται σε αντίθεση και είναι επίτηδες αυτή η αντίθεση και από τους δύο. Είναι μεν κάτι εύπεπτο μουσικά και όμορφο, αλλά ταυτόχρονα έχει ένα ρεαλισμό και μια σκληρότητα. Και αυτή η διαμάχη ανάμεσα στο στίχο και στη μουσική κεντρίζει την προσοχή και κάνει ενεργό το θεατή.
Λοιπόν, πολύ σημαντικοί ερμηνευτές, δεν προλαβαίνουμε να τους πούμε. Κύριε Λογιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Περιμένουμε τα νέα σας από επόμενη δραστηριότητα. Γεια σας.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Να είστε καλά, γεια σας.
Αυτά, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι της Αλαμπάμα, να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Όχι αύριο, έχουμε απεργία.
Βεβαίως, αύριο έχουμε απεργία.
Αύριο απεργία, δεν θα ανανεώσουμε για αύριο το ραντεβού.
Μεθαύριο εγώ επίσης δεν θα έρθω, οπότε εσύ θα.
Εγώ θα είμαι, γιατί ο Γιώργος έχει πρόβλημα μετακίνησης λόγω της απεργίας. Λοιπόν, θα τα πούμε λοιπόν την Τετάρτη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
We must die, I tell you, we must die.
I tell you, I tell you, I tell you, we must die.
For if we don't find the next little dollar,
I tell you we must die. I tell you we must die.
I tell you, I tell you, I tell you we must die.